Дхаммапада, розділ 14. Будда. Між переможцями найвеликшого, перемога якого єсть неадпречною, абуджаного, жихара безконцості, недосяжного, як ти знищить маніще? Для кого ні жарсті нема, ні прагності, каб зняволіць яго у сіло заблытавши, а буджанага, жыхара бясконцасці, недасяжнага, як ты знішчыць маніща? Тым, хто непахісны ў тхьяне, любіць мір і адрачонасць, хто суцэльна прабудзіўся, і багі зайздросцяць нават. Цяжка ў чалавечым целе ў свет прыйсці і жыць смяротным. Цяжка ўведаць праўду Дхаммы. Цяжка з Буддамі сустрэцца. Не рабіць благіх учынкаў, добрых безліч назапашваць, ачышчаць уласны розум, гэта ёсць вучэннем Буддаў. Нічога няма цяжэйшага за дараванне і вышэйшага за нірвану, так кажуць Будды. Не ідзі ў манахі, калі ты шкодзіш живому. Той адлюднікам ёсць, хто не прыгнятае нікога. Не кажы брыды, не рабі брыды, правіламі кіруйся манаскімі, выяўляй прыядзенні ўмеранасць, ад людзей жыві на адлегласці, найвышэйшай мыслі адданы будзь. Навука ўсіх Буддаў гэткая. Нават у дажджы манетаў не знайсці з патолю жарсці. Мала ўцехі ў асалодах. Зразумеўшы гэта, мудры нават боскіх асалодаў дамагчыся не імкнецца. Руйнаваць спакусы любіць вучань Будды паслухмяны. Шмат куды сыходзяць людзі. У сады, лясы і горы, у святыні сярод дрэваў, уцякаючы ад страху. Ненадзейны той прытулак, бо не ёсць ён найвышэйшым. У такі прытулак прыйдзеш і пакуты не пазбудзеш. Хто ж у Будды, Дхаммы, Сангхі схованку знайшоў, прыняўшы узнёслыя чатыры праўды, толькі той убачыў мудрасць пра пакуту, узнікненне і агоранне пакуты, васьмічасткавую сцежку да суцішвання пакуты. Вось надзейны дзе прытулак, вось прыстанак найвышэйшы. У такі прытулак прыйдзеш і пазбудзішся пакуты. Чалавек высакародны нараджаецца не ўсюды. Дзе на свет прыходзіць мудры, тая ёсць сям'я шчаслівай. Шчасце Буддаў нараджэнне, шчасце Дхамме навучанне, шчасце згода, єднасць сангхі, што супольна практыкуе. Шанаванне тых, хто варты, Буддаў альбо іхных вучняў, хто агораў перашкоды, гора і плач пераадолеў, шанаванне тых, хто вольны і ад свету, і ад страху, має гэтакую вартасць, што яе і не падлічыш.